Эфирда Йома Кын информацион-музыкаль панорамасы.
В эфире панорама событий «Новый день».
Мөхтәрәм кардәшләр, һәммәгезгә дә кабат, хәерле иртә теләп, Татарстан дәүләт радиосының яңа көн тапшыруын дәвам иттерәбез. Студиядә мин журналист Разин Нурулин эшлим. Хәзер 7 сәгать 11 минут. Мөхтәрәм кардәшләр, республикабызда Милли мультфест конкурсы үткәрелә. Аның шартлары ничәгә, кайсы вакытта үткәрелә, гомумән тулырак мәгълүмат алу өчен бүген без студиябезгә Татар кино дәүләт бюджет мәдәният оешмасы директоры, Казан дәүләт мәдәният институты профессоры, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Миләүшә Ләбип кызы Айтуганын чакырдык. Хәерле иртә.
Хәерле иртә, исәнмесез. Бик зур рәхмәт чакырганыгыз өчен. Чыннан да бу Милли мультфест дигән фестиваль менә вакытында килеп чыкты, калкып чыкты, чөнки хәзерге бүгенге замана балалары нәкъ менә анимация, кыска метражлы фильмнар белән шөгыльләнә һәм компьютер уеннары белән. Нәкъ менә шул 3 юнәлештә безнең конкурс барачак. Ягъни 7-дән 17-гә кадәр менә шул яшьтәге балалар безгә 3 номинация буенча үзләренең татар телендә ясалган эшләрен җибәрә алалар. Бу дирекция безнең татар кино оешмасында урнашылган һәм безнең электрон почтага менә бу әйберләрне җибәрергә була. Бөтен шартлары язылган. Без инде республиканың бөтен муниципаль районнарга безнең мәгълүматны җибәрдек һәм заявкалар кабул итәбез инде. Гаризалар килә, әкренләп конкурс 3 ай дәвамында бу әйберләрне, иҗат җимешләрне җыя, ноябрьдан башлап январьның ахырына кадәр. Аннары икенче тур башлана, зональный тур дип без инде зоналарда 3 шәһәрдә була: Актаныш, Зәй һәм Буа. Һәм Казанда инде әлбәттә. Һәм 3-нче тур ул финал, финалны инде без апрель аенда Тукай көненә туры китерәбез, Алла бирса. Менә шунда финалда инде бөтен җиңүчеләрне күрсәтербез һәм аларның эшләрен, мультфильмнарны, кыска метражлы фильмнарны һәм компьютер уеннарын шунда тамашачы күрәчәк дип уйлыйм.
Татар кино үзе генә оештырамы, я булмаса башка оешмалар белән берлектәме? Һәм әлбәттә эшләүчеләрне, конкурста катнашучыларны аның әҗере кызыксындырадыр. Бүләкләү чаралары һәм инде җиңеп чыккан фильмнар кайларда күрсәтеләчәк?
Чыннан да монда гамәлгә куючылар шактый. Беренчедән бу президент каршындагы телне саклау һәм үстерү комиссиясе, мәдәният министрлыгы, мәгариф һәм фән министрлыгы, Казан дәүләт мәдәният институты һәм Яңа гасыр телерадиокомпаниясе. Чөнки менә бу иҗат җимешләрне без Шаян ТВ каналында күрербез дип өметләнәбез. 3-нче турда менә балалар монда Казанга килгәч, без аларны әлбәттә Шаян ТВ каналына чакырып, бәлки анда тамашачы мәхәббәте номинациясе буенча нәкъ менә күрсәтелгән һәм тамашачы биргән тавышлар нигезендә менә шул приз булыр дип уйлыйм мин. Монда бик әйбәт призлар бар, бу премиялар. Монда әйтергә кирәк Марат Гутович Ахмәтов турында, чөнки ул бу комиссияне җитәкләп бара. Иң беренче чиратта ул нәкъ менә шул премияларга акцент ясады. Балаларга әйбәт кенә акчалата премия булса бик шәп булыр. Чыннан да беренче урын өчен 100 мең сум премия, икенче урын 70 мең һәм өченче урын 50 мең. Анда әлбәттә бер кеше дә булырга мөмкин, я төркем булырга мөмкин. Төркем булса инде төркемгә димәк бүленә. Миңа калса бу 3 номинациядә әгәр шундый премияларны балачага ала икән, балаларга бу әйбәт кенә матур гына бер күчтәнәч түгел инде бу. Киләчәккә дә үсәргә ниндер өмет бирә.
Һәм ул киләчәк язмышын сайлаганда да итәргеч бирергә мөмкин.
Әйе, шул, әйе. Бу профессияләр дип әйтик инде, ул бүгенге көндә бик заманча, чөнки бик күп кенә яшьләр хәзер IT технологиялар белән шөгыльләнә. Һәм менә үзегез күрәсез, онуклар, балалар үсә, алар икенче буын инде, алар хәзер бөтенесе шул планшетларга, гаджетларга IT-программаларға юнәлтілген һәм күп кенә үзләре ясалған видео материалларын урнаштыралар. Менә шундый ресурслар бар, мәсәлән, TikTok анда, Facebook-ларда, Telegram анда, менә төрле ресурсларда урнаштыралар һәм балалар 7-8 яшьлек балалар әллә ничә миллион җыялар инде карау. Менә үзләренең кичкенә генә бер әйберләре белән. Бу бик популяр хәзер жанр һәм мин үлем без бөтен республиканы күтәрербез бу конкурска, чөнки шуннан да бу замана шундый. Заманага бик туры килә торган бер фестиваль.
Конкурслар төрлеләре үткәрелә һәм татар кино әлбәттә инде ул фильмнар төшү белән дә шөгыльләнә, халкыбызда ашаган белми тураган беләдиләр. Халкыбыз Радио тыңлаучылар, бирәк тә өлкән бу кешеләре татар кино эшчәнлеген белеп тормаска да мөмкин. Бездә фильмнар төшерләме?
Төшерелә, Аллага шөкер, менә хәзер берничә ел без инде ел саен бер премьера белән чыгабыз. Ә менә 16-17 елларда оқшасы да күбірек болғаны инде финанс яктан да әйбәтерәк елына 10 фильм чыкты. Ул бик зур безнең өчен сан, чөнки Татарстанда әле менә бу индустрия, кино индустрия дигән әйбер әле ныклап аякка басмаган. Бу әле тик башлангыч этап кына, ләкин барыбер без тырышабыз. Мен мәсәлән, күптән түгел генә без ЭПП музыкаль комедиясе белән чыктык прокатка. Бу бүтән республикада һәм чит регионнарда булган, Россия регионнарда булган кинотеатрларга чыкты. Әлбәттә, хәзер ситуация катлаулырак, кинозаллар тутырып кеше килә алмый, чөнки шундый шартлар. Ләкин барыбер беренче атнада ук без күрәбез, кызыксыну бар. Менә хәзер без былтыр Үзбәкстан белән төшерелгән Сөмбел фильмын әзерлибез премьера өчен. Бу Үзбәкстан белән Татарстан арасында хезмәттәшлектә эшләнгән фильм. Зифа Кадырова әсәренә нигезләнеп, сагынырсың мин булмам дигән әсәре бар. Зифа апаның әсәрен әлбәттә инде без үзгәрттек азрак, ул кино өчен, киносценарий өчен. Ләкин барыбер нигездә шул тарих инде. Соңгы айларда без Казахстан белән Галимҗан Ибрагимовның Алмашуар әсәренә нигезләнеп, берлектә тагын бер фильм төшерәбез, ансы инде исеме икенче була, ләкин барыбер нигездә Галимҗан Ибраһимовның Алмашуар әсәре.
Татар атлары пропагандаланган чакта бу бигрәк тә актуаль дип карарга кирәктер инде.
Әйе шул, анда бит тарихы да бик үзенчәлекле һәм гыйбрәтле. Менә бүгенге көндә, мәсәлән, балалар өчен, гаилә өчен фильмнар җитми, алар гомумән юк дәрәҗәдә. Менә бу фильм нәкъ менә шул гаилә өчен эшләнелә, чөнки анда менә бер малайның ат белән бергәләшеп, менә шулай үсүе, ныклап теге дөньяга карашы, формалашу, менә шундый темалар күтәрелә. Бик мөһим темалар минемчә, чөнки бүгенге көндә кыйммәтләр, элекке кыйммәтләр беткәч, инде вакуумда. Менә бу темалар бик актуаль. Ничек тәрбияләргә балаларны? Ә монда нигездә шул темалар.
Кинематограф өлкәсендә Татарстан Мәскәү белән Санкт-Петербургтан гына калышып 3-нче урында дигән мәгълүмат бар иде. Мин ялгышмыйммы?
Бу инде беләсезме, бүтән күрсәткечләрне алсак, мәсәлән, прокат буенча ничә зал? Мәсәлән, безнең Татарстанда менә бу заманча заллар гына 26. Ул бүтән республикада, районнарда урнашылган, Казанда гына түгел. Казанда үзендә генә 55 менә шундый зал. Ягъни, гомумән республиканы алсак, 100-дән артык зал килеп чыга. Ул бик әйбәт күрсәткеч. Төрле регионнар белән чагыштырганда, безнең Татарстанда бу өлкәдә муниципаль районнарда бик яхшы эшли, чөнки бу акчаларны федераль бюджеттан алалар, федераль бюджетта кино фонды бар. Менә шунда нәкъ менә кичкенә шәһәрләргә шундый мөмкинчелек бирелә һәм конкурс рәвешендә бу акча республикага килә. Без инде аларны анасын үзебез шелтәргә алабыз да һәм фильм белән эшлибез. Бу бер күрсәткеч. Икенче күрсәткеч күпме регионда акча бүленеп бирелә кино өлкәсенә. Безнең дәүләт программасы бар. Мәдәният дигән мәдәниятне үстерү программасы шунда бер өлеше нәкъ менә киноға багышланган һәм шул кино өлкәсендә татар киноның эшчәнлеге һәм зур халыкара фестиваль бар безнең. Мусульман киносы фестивале аның акчасы да менә бөтенесен тулайым. Санап бирсәң, күпме акча бирелә? Безнең республикада төрле регионнар белән чагыштырганда күбрәк бирелә икән. Әлбәттә, инде кино саны, ничә фильм елына төшерелә, менә шул күрсәткечләр буенча 3-нче урынга чыкты, әйе, регионнар буенча 1-нче урын инде.
Элегрәк телевидение барлыкка килгәч, гаиләләр үз фатирларына, үз йортларына бикләнделәр дигәнрәк фикер бар иде. Менә мин сезне тыңлап торгач, ул фикер хәзер дөреслеккә туры килмей дигән фикер килде мәле.
Беләсезме, менә телевизор караганда, мәсәлән, телевизордан кино караганда һәм кинотеатрга килеп карау ул ике әйбер. Аның аермасы нык, чөнки әгәр син бергәләшеп карыйсың икән, шундый атмосфера туа кинозалда. Син шул эмоцияләрне кичерәсең берлектә. Мәсәлән, ниндидер менә патриотик фильмы, әйтик, Движение вверх фильмы, нәйме? Менә мин үзем, мәсәлән, аны караганда менә шул эмоция белән тулган иде минем күңелем. Мин анда елый башладым, хәтта. Ә үзең генә караганда телевизорны, мәсәлән, фильмны карыйсың, андый эмоция кичермисең. Нигәдер монда ниндидер психологик кануннар эшли дип уйлыйм мин. Менә шул бергәләшеп караганда шундый атмосфера туа.
Прокатка алалармы фильмнарны районнарда, авылларда?
Әйе, прокат буенча әлбәттә монда ситуация һәрбер районда үзге, чөнки монда кайдадыр күбрәк татар милләтле кешеләр яши. Анда инде күбрәк сырылар безнең милли фильмнарны. Кайдадыр зур шәһәрләрдә, әйтик, Чаллы, анда Бүгелмә, анда күбрәк чит ил киноларын карыйлар. Төрле челтәрләр белән эшлиләр, федераль челтәрләр бар. Ә без инде күбрәк басым ясыйбыз нәкъ менә шул милли фильмнарга, һәм бездә Татарстанда төшерелгән контент буенча тәкъдим итәбез фильмнарны районнарга. Һәм менә әйткәнмешә инде, берничә фильм шундый федераль челтәрләргә чыгып карады. Былтыр булды «Водяная» дигән сонасы Алексей Барыкинның. Ул күп кинотеатрларда күрсәтелде менә хәзер «Әпипә». Бу эшне без әле эшләп кенә барабыз, әле башладык кына. Моның әле киләчәге бар, моның өстендә әле эшлисе бар.
Миләүшә ханым, бу тема турында бик озаклап сөйләшеп булар иде, чөнки бу мәдәниятебезнең бик зур өлешен тәшкил итә. Инде әңгәмәбезне төгәлләп, гәрчә сез бик күп фестивальләр үткәрсәгез дә, телгә алдыгыз мөселман киносы фестивале шул хакта, һәм быел бит инде үзенчәлекле ел, бөек җиңүнең 75 еллыгы елы, Татарстан автономияле совет социалистик республикасының 100 еллыгы. Менә бу майдан булган чаралар турында кыскача гына әйтеп чыгабыз.
Менә бу чаралар күбрәк онлайн форматта булды бит инде быел, чөнки нәкъ менә март ахырында кинотеатрларны яптылар да, һәм апрель, май, һәм җәй көне августта гына ачылдык без. Анда инде онлайн форматта без күп кенә шундый махсус бу чараларга багышланган акцияләр үткәргәнек. Мәсәлән, русча, рус телендә булды «Песни войны» дигән бер акция. Анда күренекле безнең җырчылар төрле фильмнардан җырларны җырлап, һәм без аны менә шул фильмнар белән кушып, шундый роликлар ясаганык, һәм Инстаграм челтәрләрендә, Фейсбук, ВКонтакте, бөтен җирдә күрсәттек. Аннан соң безнең «Великое кино великой страны» дигән федераль акция булды. Анда бөтен муниципаль учреждениеларда, дәүләт учреждениеларда, кинотеатрларда, урамда булды ул күрсәтү «Судьба человека» дигән фильмны. Инде 100 еллыкка килгәндә безнең Татарстанның чыннан да зур юбилей булды быел. Без монда «Топ 100» дигән акция үткәрдек. Монда 100 кешенең Татарстанның тарихына зур өлеш керткән шәхесләрне җыйдык, һәм шундый кичкенә-кичкенә роликлар ясадык. 3-4-5 минутлык бу инде безнең архивка нигезләнеп. Шундый шәп кенә акция булды. Ул инде безнең ресурсларда да барды, һәм без аны тәкъдим иттек төрле телевидение каналларына, аны Татмедиада алды, республикада да күрсәттеләр. Менә бу шундый теге 100 еллыкка багышланган ике зур акция булды безнең.
Аңлашылды, рәхмәт. Мөхтәрәм кардәшләр, быел безнең республикабызда милли мультфест конкурсы үткәрелә. Бу хакта бүген безгә тәфсилләп Татар кино дәүләт бюджет мәдәният оешмасы директоры, Казан дәүләт мәдәният институты профессоры, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Миләүшә Ләбе кызы Айтуганова сөйләде. Рәхмәт сезгә. Һәм инде без әңгәмәбезне Ләбип Айтуганов җыры белән төгәлләбез. Аны Илхам Шакиров язмасында тапшырабыз. Рәхмәт, Шакиров.
Ой, рәхмәт, рәхмәт сезгә, сау булыгыз.
Yeah.